I túto nedeľu, bratia a sestry, prijímame slová, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame, že by nám poslúžili v našom kresťanskom putovaní a tie konkrétne témy možno prehlbili i našu vieru, i schopnosť tejto viery konať v dňoch, ktoré sú pred nami. Teraz tých tém, čo nám tieto tri čítania ponúkajú, rád by som vybral konkrétnu, týkajúcu sa osobitne i prvého čítania, i slov dnešného evanjelia. Sú to Božie znamenia. Znamenia, ich naplnenie, význam a určitým spôsobom i aktualizácia, aby to bolo nielen niečo starobilé, biblické, ale niečo živé, skutočné, čo je súčasťou nášho kresťanského života. Ak teda zoberieme knihu proroka Izaiáša, je to 35. kapitola Izaiáša, ten tzv. Proto-Izaiáš, časť Izaiášovho proroctva, ktorá bola písaná cirka 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Teda to obdobie Melakým, kráľovské, Izaiáš do južného, judského kráľovstva poslaný, aby tam v čase krízy a takej ľudskej i duchovnej bytostnej slabosti, aby s týmito ľuďmi triasol, z hriechu ich usvedčil, správnu cestu ukázal, aby ich na ňu upriamil, ale zároveň a hlavne, aby ukazoval zmysel, prečo sa majú k Bohu vrátiť, prečo Božou cestou kráčať, prečo i v tých ťažkostiach kráľovských i osobných to Božie dielo naplniť. No a to prečo je vyjadrené v štyroch častiach toho proto Izaiáša. Prvé to sú tie state o Emanuelovi, Immanuel, Boh s nami, ktorého Panna porodí. Druhá časť o Božom kráľovstve, ktoré bude prichádzať. Tretia Izaiášova apokalypsa, to Izaiášovské zjavovanie posledných vecí, k čomu smerujú. A to štvrté prisľúbenie budúcej spásy, preto ktoré sa majú k Bohu vrátiť a mať účasť na príprave tohto diela na tom smerovaní, kde raz budú ľudské duše oslávené a človek ľudí zachráni a Boh ľudí zachráni a spasí. Teda práve k tomuto majú smerovať a to dnešné prvé čítanie z tej štvrtej časti, z toho, ako ohlasuje Izaiáš tú budúcu spásu, ktorá bude v Mesiášovi prichádzať, v tom Emanuelovi prichádzať. No a týmto možno proto Izaiášom určitým spôsobom to začína, potom pokračuje v ďalších proroctvách i toho obdobia Melakým. Veľmi silné je to v tom babylonskom zajatí, Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel a Jeremiáš. A potom to pokračuje i v neskorom judaizme, v Ketubím, kde ako keby taká skladačka je vytvorený celý ten obraz mesiánskych čias. Keď Mesiáš príde a zažiari, čo bude toho znamením, čo tento Mesiáš naplní? Jedna z tých najdôležitejších vecí, ktoré sú vypichnuté, čo určite bude konané, keď Mesiáš príde, budú tie konkrétne uzdravovania, ktoré spraví. Takže tie zázraky uzdravenia, kriesenia z mŕtvych, tej zvrchovanej absolútnej moci nad diablom, ale aj zázraky hľadom na prirodzené zákony a zákonitosti, toto všetko je znamením Božej moci, že Mesiáš prichádza, že tá prisľúbená spása a vykúpenie sa tomuto svetu a ľudu tejto zeme tohto sveta dáva. Mne sa veľmi páči, keď teda hovorím znova znamenie, že takto o tom píše svätý apoštol evanjelista Ján. Hovorí Semejon. Nehovorí zázraky Pán. Ježiš koná zázraky, hej? Lebo to je niečo také dobré, robím zázrak, možno zázrak pre zázrak, to niečo, čo v Nazarete čakali, wow, ten tesárov syn medzi nás príde, v Kafarnaume, aké zázraky spravil a už hľadáme, bingo, čo z toho, ako si sa zabavíme, užijeme, čo uvidíme, čo pred nami spraví. Nie. Ježiš nikdy nekoná zázrak pre zázrak, ale vždy je toto jánovské semejon, znamenie Božej moci, Mesiáša, prichádzajúceho Božieho kráľovstva. V tom kontexte zmyslu Jánovho evanjelia, kristologicky a soteriologicky, teda aby sme pochopili skrze znamenia, uverili, Ježiš je Boží syn a Pán, Mesiáš, Kristus. A aký Kristus, aby sme vierou v Neho mali večný život, účasť na Jeho vykúpení a spása. Takže v tomto kontexte a Ježiš koná to, čo koná. Čo sme počuli v dnešnom evanjeliu, ako prichádza k tomu hluchonenému a ako ho uzdravuje. Ako znamenie prichádzajúceho Božieho kráľovstva, diela Boha, ktoré sa na tomto človeku napáňa. Tu určitým spôsobom je aj zodpovedané, prečo niektorí sa pýtajú, prečo uzdravuješ toho alebo tú, prečo si skriesil tam toho alebo tam tú. Prečo znova a znova tí ďalší oko to nezažili, nezakúsili? Prečo my znova tu nezažívame, že Boh také niečo znova a znova tým osobitným spôsobom pre každého jedného človeka robí? Dva dôvody. Ten prvý, Ježiš neprišiel ako kombajn na zázraky. On neprišiel ako kombajn na uzdravovanie celej Palestíny. On neprišiel ako hrobár, ktorý otvorí všetky hroby, ktoré tam boli. Nie. On prišiel ako ten, ktorý príde vykúpiť a spasiť človeka. A toto sú znamenia, ktoré vyjadrujú, identifikujú, dokazujú, on je ten, ktorý vykúpenie a spásu človeku prináša. No a ten druhý dôvod, prečo? Salus animarum suprema lex. Spása duši je najvyšším zákonom. A ak to uzdravenie pre mňa znamená, že ja kráčajú cestou tohto uzdravenia, sa od Boha vzdialím alebo niekomu ublížim, cestu spásy sebe alebo druhým zahatím, nečakaj, človeče, nečakám, nech nečakám od Pána, že to uzdravenie, o ktoré prosím, on mi s radosťou dá. Keď on, všemohúci, ktorý všetko vie, by videl a svoje všemohúcnosti pozná, že mne by to na zlé slúžilo alebo cestou zatratenia ma to viedlo. Ale ak mi to uzdravenie mne alebo druhým pomôže, pre moju spásu, spásu druhých, bez všetkého, Boh takto koná. A podobne i ten rozmer kríža, na ktorý v Kristovi pribitý, aj do akej miery nám to poslúži, na ceste spásy, alebo je to nástroj Boží v našich rukách s Kristovým krížom spojený, kde máme účasť na Božom diele, na budovaní Božieho kráľovstva, na tom Božom vykupiteľskom pôsobení pre dobro tohto sveta. Ale vráťme sa späť k tej našej téme. Takže Ježiš koná znamenie, keď toho hluchonemého uzdravuje. Keď hovoríme o týchto znameniach, akým spôsobom Ježiš koná, tak osobitne v Evanjeliu môžeme vidieť dve roviny Ježišovho konania. Tá prvá je sensus literalis, to, čo sa priamo dialo. Ježiš uzdravil hluchonemého a na základe tohto uzdravenia to bol úkon, na základe ktorého on aj ostatní mohli v Krista uveriť a sa otvoriť pre to Božie kráľovstvo, ktoré ohlasoval, im prinášal a na dreve kríža aj im dal a zaslúžil. To je ten jeden rozmer základný. Ježiš reálne koná konkrétne uzdravenie ako znamenie, ktoré ľudia mohli použiť, aby mohli mať účasť na Mesiášovi, ktorý prichádza. A ten sensus plenior, ten hlbší, to je niečo nadčasové, niečo duchovné, čo v tomto znamení môžeme vidieť. Čo bolo aj tým prvým ponúknuté a je ponúknuté aj nám. Efeta, tu znieje, otvor sa. V tej symbolike, keď Ježiš uzdravuje hluchonemého, ako keby hovoril, ja som priniesol to pôsobenie Božej milosti, ktoré vás z duchovnej slepoty, hluchoty zachráni. Aby ste duchovným zrakom zreli svojho Boha a Pána. Aby ste uši duše mali otvorené pre slovo, v živej viere, pre Božiu vôľu, pre pôsobenie svojho Boha a Pána. Aby ste svoje vnútro otvorili, počuli a prijali to, čo vám Ježiš prináša. Vaše ústa by sa otvorili, aby ste vedeli vyznávať a skutkami naplňať to, čo ste od Boha prijali a aby ste to žili. Toto je ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, to hlbšie vyjadrenie toho, čo Ježiš koná. Podobne, keď kriesí mŕtvych. Znamenie Mesiáša, ktorý prichádza, ale zároveň v tom skriesení z mŕtvych bytostne na Lazárovi ukázané Ježiš koná ako ten, ktorý má moc nielen hovoriť o Božom kráľovstve. Že u vás kriesí z mŕtvych a prináša vám dar večného života a budete oslobodení od smrti. Tu sa ľahko hovorí. Kortešačka sa naplní, hej, však teda kto sa odtiaľ vrátil, kto povie, či mám pravdu alebo nie. Ľahko ľudí namotám a natočím. Ale ak tu mám chlapa mŕtvého 3-4 dní v hrobe, ktorý sa rozkladá a ja ho z mŕtvych kriesím, ja ukazujem, že mám moc o skriesení z mŕtvych nielen hovoriť, ale mám moc život aj vrátiť. Človeka z mŕtvych skriesiť a večný život mu dať. Takže v tomto slova zmysle vlastne Ježiš koná a tie znamenia napláňa. To je niečo nadčasové, čo môže a má poslúžiť každému jednému z nás, aby sme svoju vieru Ježiša prehlbili a zároveň vnímali, čo z Božieho zjavenia a spôsobenia Božej milosti i naše vnútro môže zmrtvý skriesiť, otvoriť, uzdraviť, naplniť, nás posilniť. Teda až vtedy to znamenie pre nás má zmysel, keď sa nás dotýka. Našu vieru v Krista upevňuje, pre Božie slovo zjavenie otvára a zároveň nám pomáha, aby vďaka Božej milosti sme aj konali duchu tých konkrétnych znamení. Povstali k novému životu zmrtvý skriesení, svoje vnútro pre Boha otvorili, sami vyznávali, sami to Božie dielo žili. To je jeden rozmer tej aktualizácie, ako môžeme vnímať Božie znamenia, ktoré sú nadčasové a tie Ježišove biblické sa dotýkajú i nás. Druhý rozmer je ten, v ktorom Ježiš hovorí, že tí, ktorí v Neho uveria v moci Svätého Ducha, budú konať ešte väčšie znamenia, než konal Pán na tejto zemi. Ešte väčšie znamenia. Ja sa tak pýtam a provokujem, okrem tých spomenutých osobitných prejavov Božej moci, keď to poslúži pre spásu, keď Boh i dnes na to vyprosenie to uzdravenie alebo kriesenie a tak ďalej naplní. Vidíme i pôsobenie skrze mnohých svätých a sväté a tak ďalej. Tak ja sa pýtam, kto z nás je ten, ktorý sa pred Boha postaví a povie, ja tohto človeka z mŕtvych skriesím, ja tam mu to zdravie vrátim, ja tam toho od hluchoty oslobodím, ja tomu oči otvorím. Kto z nás? Teraz myslím tie veci zázračné, nemyslím to, čo nám Boh dal do daru, aby sme užívali rozum, slobodnú vôľu a napríklad skrze lekársku vedu slúžili a pomáhali. To je iné, chápeme. Hej? A tým zázračným spôsobom. To z nás toto napadne. A predsa jedným dýchom dodávam, áno, ja verím, to, čo Ježiš povedal, že ešte väčšie znamenia môžeme a dokážeme robiť v mene Pána na tejto zemi. Sú to znamenia nášho života. Je to naše, každodenné, čo žijeme. Zoberme dnešné druhé čítanie z listu Jakuba. Samozrejme, on tým spôsobom, keď ubím teda tej múdrostovnej literatúry, hovorí na spôsob knihy múdrosti, príslovy a tak ďalej, rozoberá ten praktický život Ježišovi Kristovi, píše do tej určitej krízy druhej prvokresťanskej generácie, keď tá viera ochabovala a teda pokračuje v tom pavlovskom, skrze vieru máme účasť na Kristovom vykúpení, na milosti, ale sme spasení skrze Božou milosťou, skrze vieru, činu, v láske. Božou milosťou, skrze vieru, činu, v láske. A teda tá činorodá láska, viera bez skutkov je mŕtva, to Jakub rozpisuje a vyjadruje v tých konkrétnych oblastiach každodenného života. Byť i napríklad to dnes, čo sme počuli, tie rozdiely, ktoré medzi ľuďmi boli robené, také obyčajné, profáne, bežné, čo človek žiaľ častokrát naplní a Jakub im zrkadlo nastavuje aj sa ich pýta. Na čo vám je Kristus? Na čo vám je viera v Neho? Na čo je moc Svätého Ducha? Žijete tak, ako keby ste Krista nepoznali alebo moc Ducha nezažili. Teda skúste konať ako tí, ktorí majú účasť na Ježišovi Kristovi. A tým znamením Ježišovi je teda nový život Ježišovi Kristovi. Tým základným znamením, to je jedna z vecí, ktorú Pavol rozoberá v prvom liste Korinťanom, tie neporiadky na bohoslužbách a to, akým spôsobom zvládali, nezvládali charizmy, moc Svätého Ducha, ľudskej pýche a povyšovaní sa. 12. a 13. kapitola, ako to krásne rozoberá a vrcholí, to všetko je prostriedok a nástroj toho, aby v nich Božia láska zažiarila, tá charizma láska, aby ich dokázala naplniť. Väčšina manželov si vyberá prvý list Korintianom 13. kapitolu. Keby som hovoril jazykmi anielskými, lásky by som nemal, ničím by som nebol a tak ďalej, hej. Takže to poznáme. No ale Pavol smeruje práve k tomu, že skutočne tým ovocím, tým znamením, tým svedectvom o Ježišovi je ten radikalizmus Kristovej lásky, ktorú voči blížnym okolo nás žijeme. Teda účasť na Kristovi, ak je naozaj živá žitá, ak je skutkami naplnená, to je to základné znamenie nášho každodenného života. No a to základné znamenie nášho každodenného života sa naplňa v tej osobitnej alebo tej originalite každého z nás. Včera pri večernom slávení spomínal, že keď som šiel na tú svetú omšu s farisom, vychádzal a tak som počul, ako sa tam takí mladí išli okolo, sa tam bavili a to sa ešte hovorí, však ja som katolička, ale to ako nechápe ten spôsob, ako farári môžu žiť, hej, teda, že teraz takto v tom celibáte a podobne. Ja som ich viac nesledoval, ako nemal som vôbec nejaký úmysel počúvať cudzie rozhovory, to nie len tak vyslovene mimochodom, čo som zachytil. A tam som si tak uvedomil, že ten náš konkrétny stav je súčasťou toho znamenia Pána. Prečo to ten chlap takýmto spôsobom životom vyberá? Hej? Celibát príjme do služby Pánovi, koná, funguje. Hej? A spoločenstvo cirkvi tú službu napláňa. Prečo reholná sestra, reholný brat? Áno, Pánovi povedia. Manželstva, deti sa zrieknú. Svoj život zasvetia. Komunite žijú, slúžia, dobro konajú. Prečo chlap i žena do manželstva vstúpia? Keď tak mnohokrát sa žije, ako to bolo po druhej svetovej vojne, sa hovorilo na múčnú knižku, hej, teda tak slangovo vyjadrené, však teda nejako sa dajme dokopy a spolu fungujme a spolu spíme. Prečo dokážu spolu manželia vytrvať i v dobrom i zlom? Prečo sa snažia vdovy sveto žiť? Alebo i vdovci svojho život takej obetavosti naplniť? Prečo konkrétny človek, ktorý slúži v tom rozmere svojho právnického povolania alebo lekárskeho posvetenia, chcem tým povedať, teda tej naozaj tej skutočnej služby, prečo sa obetujú pre ľudí, ktorým slúžia, o to dobro zápasia a vedia aj človeku mnohé dobré vytvoriť a pripraviť? Prečo tá každodenná starostlivosť ľudí, ktorí sa snažia byť Bohu verní a žiť spravodlivo v práci, vzťahy obnoviť? Prečo? A tam to naše stavovské stáva sa znamením Božím. A v čom je silné? V čom je silnejšie než to, čo sme spomenuli z Evanjelia? Mnohým z nás sa stalo, že sme niečo zažili, čo zázrakom zaváňalo. Či vo vzťahu voči Bohu, alebo v tých veciach okolo nás. Kde to je? Kde to odišlo? Po niekoľkých rokoch, tak sa to vymaže, tak sa to z pamäte vytratí, tak to ten osieň alebo tú silu stratí. Kde to je? Ale keď mám pri sebe chlapa či ženu, ktorí nie že na chvíľu a raz, ale vytrvalo svoju vieru žijú v tom konkrétnom stavovskom povolaní, do ktorého sú pozvaní, jo, Pane, to je niečo iné. To orie hrobokú brázdu. To človekom stále nejakým spôsobom mi zrkadlo nastavuje, alebo so mnou možno až trasie, alebo nejakým spôsobom mi to pozvanie dáva, ma usvedčí, alebo obnoví, alebo poteší, alebo nadchne. Že sú ľudia, ktorí naozaj dokážu to znamenie Pána o svojej viere v Ježiša Krista alebo v tom osobnom poslaní a povolaní premeniť na konkrétny život, na konkrétne skutky viery, na nasledovanie Pána na tejto zemi. Takže skúsme prosím na to pamätať. Boh, hovoriac skrze cirkev o znameniach, nás pozýva nielen teda v tom rozmere pasívnom, aby i pre nás boli niečím, čo našu vieru upevní, vzťah voči Kristovi obnoví, nás pre duchovné záležitosti nejakým spôsobom aj pripraví, ale do akej miery aj aktívne tie znamenia Božie patria nám. Berieme to za niečo, čo je súčasťou nášho života, to nasledovanie Pána, to svedectvo o Bohu, ten život, ktorom dokážeme imi povedať, naše vnútro je otvorené pre svojho Boha a Pána, aby z jeho darov bolo naplnené dobrom, ktoré môžeme ľuďom okolo nás v svojom živote rozdávať. Amen.